Благодаря първо на заместник министъра на енергетиката господин Пламен Данилов, че е с нас, както и на колегите от МРРБ и от МЦСП. Тук ли са колегите, които си ме дал? Госпожа Ирина Иванова, началник отдел равни възможности, антидискриминация и социални помощи от МЦСП. Инженер Ваня Бълкова, главен експерт преселекция и договаряне в МРРБ, и Елена Стоянова, младши експерт стратегическо планиране и програмиране от МРРБ. С нас естествено са и нашите презентатори. Госпожа Теодора Пенева от БАН, защото благодарим. Централният лектор, ако така мога да се връзе по тази тема, и не само на семинара, ние мисля и в България, като гледам така различните разработки до момента, като че там при нея имаме най-голяма компетенция. Виолета Иванова, заместник директора на нашия институт за социални синдикални изследвания, която също ще направи своята презентация, и Антон Иванов, който е наш консултант, а иначе заместник председател на Българския минерни енергиен форум. В конференцията или в форума ни днес участват и колеги от цялата страна, които са свързани или се свързват, надявам се, и в момента. Предаваме на живо в момента Facebook и Zoom. Да. И мисля, че вече можем да започнем. Днес, буквално преди минути, завърших една друга конференция, организирана от Славчо Нейков институт за социалния фонд за климата, където също се коментираха подобни въпроси и измеренията на проблемите, които в края кращата в социалната сфера и област се генерират от зелената сделка и от климатични промени като цяло, и промяната, която е свързана с декарбонизацията, не само в енергийния сектор, а изобщо, и в края кращата, пък свързани с тях, съответно процеси, които при нас в режим на либерализация на пазара, първо на едро, но след това и на регулирания пазар за потребителите в следващите години, и това мисля, че всички трябва да знаем, че всъщност е ангажимент, който е поет в плана за възстановяване и устойчивост до края на 2025 година, регулирания пазар в България на електроенергия да изчезне всъщност. Т.е. всички да излязат на свободен пазар, всички домакинства в това число, без изключение. Нещо, което излежда от днешна дата, в днешната реалност, доста предизвикателно, още по-предизвикателно, колко беше преди време. Сякаш експертите твърдят, че сигурно могат да бъдат намерени решения, но и сега в момента вече, макар и с регулирания пазар, ние имаме сегменти на продуктите на, да го наречем, на електроенергийната система, но и топлификационната, ако мога така да кажа, които за част от населението са не само вече непосилни, а с новите цени, дори и 29% увеличени на топлификациите в новия сезон, със сигурност ще имаме огромен проблем, според мен, с хора, които няма да могат да си плащат сметките за парно. Знаем, че всяка година се опитваме по някакъв начин да измерим колко са хората, които не могат да изкарат зимата, и без да имаме дефиниция за енергийно бедни, на което сме посветили днешния семинар като цяло. В края гаща подпомагаме, аз ще го коригирам, между 380-50, колко там знам, хиляди лица и семейства, които ги помагат обаче с суми, 500 и нещо по памет, за целия сезон. Което в края гащата, нали, сами разбираме, че нищо, нито толкова са енергийното бедни като количество, нито пък това е подкрепата, която имат нужда да получат, но толкова обратната сметка, както го прави финансовия министър, толкова пари имаме, да видим за колко стигнат, нали? В обратна сметка. Винаги е така. Дори и с пресящата актуализация, която мина преди една седмица на бюджета, знаете, че успяхме всички заедно, получи се подкрепа, едно интересно мнозинство, едно в край краищата полезно и допълнителни 50 милиона бяха полагани за помощите за отопление през тази зима, което пак не решава въпроса по никакъв начин, нали? Трябва да се даваме сметка, но е някакъв жест. Така че, от една страна, сегашната ситуация при регулиран пазар на енергията и при растящи цени на топлофикационните услуги, далеч по-слабо естествено енергийните, но то си има цена. Всички знаем, че за да растат всъщност тези цени за регулирания пазар, някой плаща. Слава Богу, че има кой да плаща. Си има едни стотици милиони, да не кажа милиарди, които се акумулират от свободния пазар и през съответните механизми, които са налични и все още позволени, макар и атакувани от комисията, с това, че не отговарят на редица изисквания и с заплахи, предвиден в режим на наказателни процедури, но все още в момента го правим. И за пореден път го направихме за този регулаторен период, който почна буквално преди няколко дена. Тоест, всичко това, нали, от една страна създава проблеми и всички си дават сметка, че това не може да продължи. От друга страна, нарастващите цени на свободния пазар имат двояк характер. От една страна, стряска този народ, който вика, как ще да се ще плащам 700 лева ток на мегават, нали? И там на киловат, където сме така поете за. Което естествено не е възможно да се случи утре, да речем, или дори на 1 януари 2023 година. От трета страна, пък тези цени, които генерират подобни приходи, създават възможност, ако няма регулиран пазар, пък енергийната система да генерира възможности за подкрепа на тези енергийно бедни в различен и по-голям от сегашния обхват, доста по-голям обхват. Така че има редица въпросителни, които според мен даже не сме стигнали да ги изследваме в някаква дълбочина. Надявам се, че днешния семинар ще даде както малко повече яснота за това, що е това енергийна бедност. Да, знаем, че няма единно разбиране, само четири на държави имат собствени дефиниции, но въпреки всичко, нали, не трябва да почнем от там, но следващия въпрос е и какво като предим енергийно бедните. Първо, да, трябва да ги отопляме, действително трябва да направим тази дефиниция, да ги измерим, изнамерим и след това да ги подпомагаме обаче. И в големия въпрос, как ще ги подпомагаме, с какво, така че да е съществено, да е значимо и според мен различно от сегашните 100 лева горе-долу на зимен месец, които се падат в този момент. Така че за мен доста въпроси трябва да взаимосвържат някакси и затова, макар това да е ангажимент и реформа, която стои в плана за възстановяване междуто, и ние четвърто тримесечие, ако не се лъжа, трябва да генерираме съответните действия, фактично и на всякакво ниво, законодателно, организационно, финансово, да сме готови да свършим какво трябва да свършим. Да не говоря какво се случайно, но е спорта за месече, да, мисля, че много. Енергийната бедност е четвъртото месече, да, което е на Министерство на енергетиката през закона, който сте вкарали, който всъщност още не е вкарал, но сте разлучи. А третото месече има други неща, които са по-болезнени с либерализацията и с... Да, за кой беше... Ако да имаме, ти ще кажеш повече, да, малко повече, да изведем леки извън режима на обществеността, че което също има огромни допросителни, според мен, поне по такова. Та, в началото, както казах, енергийната бедност е нарастващ проблем в Европа и България, като състоява опасност да се раздаства. Имайки предвид това, което вече споменахме, реалността около нас, над 54 милиона души в Европа, в Европейския съюз, данни на Европейската комисия, живеят в енергийна бедност, като този брой може да нарасне до 80 милиона, поради текущата криза на цените на енергията. Ако не се лъжа, 2 милиона и 100 хиляди бяха нашите домакинства, които не могат да отопляват жилището си адекватно по стандартите и това са данните, които Евростат генерира през зимата, така че ние сме така, дали едно голямо число на общото сметка на Евростат. Повече от 40% от населението на България, всъщност, както казваме, не е в състояние да поддържат домовете си топли. Това се дължи на различни фактори, ниски доходи, но и ниска енергийна ефективност на сградите и високи цени на енергията. Тази комбинация, че повече обяснение едва ли са нужни. Достъпът до алтернативни енергийни варианти също е недоразвит от друга страна и изправен пред самите пречки на развитието. Това остава мнозинството от нашето домакинство без истинска алтернатива на използване на електроенергия за отопление. Темата е засегната, между прочим, и в един становище на Европейския икономически социален комитет. Последното мисля, че беше съвсем скоро, което беше предложено, мисля, че в момента е. Тази година енергийната бедност се коментира там и в инициативите на Европейския съюз, това число и в общия пакет Fit for 55. И при прилагането на Европейския зелен пакт и вълната на саниране. В предложението за социалния фонд, което споменах в началото, комисията проблемите, свързани с енергийната бедност, и коментират контекста на повишаването на енергийната ефективност и санирането на сградите. Икономическия и социалния съвет на България също има свои становища по темата и част от колегите, които са тук, са участвали в тяхното готвяне. Заглавателна пакет, който вече споменахме за плана за възстановяване, с измененията на закона за енергетиката и подзаконовите актове, наистина поет ангажимент да това да се случи, да се регламентира управлението за енергийна бедност и да се установят критерии за определяне на домакинствата, положение на енергийна бедност и уязвими те потребители. При измененията трябва да се вземат предвид обаче критериите, изброени в Директива 944 от 2019 година. Ниски доходи, високи разходи за енергия като дял от годишните доходи и ниска енергийна ефективност. Споменах вече, сега ще ги кажа конкретно, де факто три министерства, които са ангажирани с изработването на дефиницията за енергийна бедност, енергетиката, регионалното развитие и труда и прилежащата към настоящия момент сме май не мога напреднали, така да кажа, нещо по-остро. И онзи ден на Константина след позволената сделка също стана, всъщност има работна група, доминестът министър Кръстев от труда 2 спомена, че година и нещо се работи по нея, но продукт няма. Тоест, просто не е произведено, което не е много окуражаващо. Някои неща, които доктор Пенева ще ни представи, аз си по-скоро някои акценти съм си харесал само да спомена, те ще тези детайлите. Резултатите от изследването на Икономическия институт на БАН, измерени фактори на енергийната бедност в България, за мен е доста полезно. И предложението за дефиниция на енергийна бедност, което чуваме, които могат да се ползват за целите на националната политика. Модела за количествена оценка на потребностите от енергия на домакинствата с възможност за установяване на регионално ниво и мониторинга на енергийното състояние на населението на национално ниво, пък на ежегодна база. Също бих извел пред скоба, както и методиката за определяне на официална линия на енергийната бедност в страната и система от мерки за намаляване на енергийната бедност. Антон в неговата презентация така, ще постави акценти върху представянето на индикатори, на база на които да се определи количествено обхвата на земеделските домакинства от енергийната бедност, като те използват от различни базови предпоставки и съответно резултират в различна тежест на засегнатите домакинства. Изборът на национална дефиниция за енергийна бедност, разбира се, и политическо решение, основано на целия финансов ресурс за подпомагане, освен всичко друго вече, което казахме. Така че с този вход, който направих, мисля да дам думата сега на министър Данаилов за неговото послание и какво от нататък трябва да свърши, макар и в един силно неустановен режим, както външен, така и вътрешен, геополитически, политически, парламентарен, правителствен, какъвто искате план, а в края краищата, живота продължава. Субистът.